Ve středu dojde na předávání komiksových cen Muriel. Které zajímavé tituly o toto ocenění bojují a v jaké kondici je aktuálně český komiks? Je stárnutí skutečně nezbytné? Nad tím se ve své knize Konec stárnutí zamýšlí australský biolog David Sinclair. Jeho poznatky zaujaly naši dnešní recenzentku Jovanku Šotolovou, která vám přiblíží ještě dvě další novinky. A Jana Klusáková rozdá knižní výhry, přidá také novou otázku do soutěže.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Na úvod přehled literárních aktualit tohoto týdne. Knihovny napříč regiony v čele s Klementinem a Městskou knihovnou v Praze zprovoznily výdejní okénka. O půjčování knih tímto způsobem je mezi čtenáři velký zájem. Ve věku 91 let zemřela ve středu spisovatelka a redaktorka dětských časopisů Dagmar Lohotová Slabá. Spolu se svým manželem Zdeňkem stvořila například komiks o kocouru Vavřincovi. K nejznámějším dětským knížkám Dagmar Lohotové patřily tituly Robin, pes a já nebo Prázdniny teprve začínají. Výroční ceny Magnesia Litera se nebudou konat v dubnu, ale vzhledem k současným protiepidemickým opatřením organizátoři vyhlásí nejlepší knihy až 8. června. Nominace oznámí na konci března. Porota nejznámějších českých literárních cen bude vybírat z celkem 463 přihlášených titulů. A zemřel filozof, pedagog, signatář Charty 77, někdejší poslanec, ex-ministr školství a prezidentský kandidát Jan Sokol. Bylo mu 84 let. Komiks o dívce s alopecí, závěrečný díl trilogie o převaděči Josefu Hasilovi, první díl komiksu Rváčov nebo adaptace Čapkova RUR. To jsou nejvýraznější nominanti na komiksovou cenu Muriel, která se bude udílet ve středu 24. února. Pořadatelé už oznámili nominace v 9 kategoriích a vítězové budou online na webu České televize. Více si o tomto ročníku cen Muriel i o stavu českého komiksu řekneme s předsedou pořádající České akademie komiksu Pavlem Kořínkem z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd.
Těch zajímavých komiksů vyšlo v roce 2020 opravdu spousta, by to tak minimálně ze začátku toho roku nevypadalo. Je to už několikátým rokem, co došlo k takové příznačné situaci, kdy se vlastně na podzim v posledních měsících roku strhne taková smršť a vyjde v průběhu několika týdnů celá řada zajímavých původních českých komiksů. V tom roce 2020 byly, myslím, výrazněji vidět ženské autorky. Připomněla se komiksová adaptace literárního, respektive dramatického díla, například RUR Kateřiny Čupové jsme si připomenuli, že ne každá adaptace musí být úmorné didaktické čtení pro potřeby nezdárné školní výuky. Také se prostřednictvím komiksu Bez vlasů Terezy Drahoňovské a Štěpánky Jislové třeba do českého kontextu znovu přihlásil autobiografický nebo nějaký sebeterapeutický terapeutický prout komiksu, který je v posledních desetiletích v Evropě i ve světě poměrně výrazný, ale v českém prostoru zatím spíše scházel.
Jaké všechny proudy jsou reprezentovány? Právě jste mluvil o komiksu Bez vlasů, tedy který doplnil tu mezeru, řekněme, po té terapeutické komiksové tvorbě. Je tam také závěrečný díl trilogie o Josefu Hasilovi, Návrat krále Šumavy, ale jsou tu také komiksy takové ty typické třeba, které navazují na tu foglarovskou tradici.
Je to opravdu velmi, velmi žánrově i tak příběhově typově pestrý ročník. Opravdu kromě autobiografie či literární dramatické adaptace se zde potkáváme s takovým tím historickým komiksem zasazeným do národní historie, to je příklad Návratu krále Šumavy, ale máme tam, a to je také vlastně svým způsobem novum, i naopak komiks velmi aktuální, zasazený do dnešních dnů a nějakým způsobem tematizující a popisující život v současnosti české společnosti, to je Frantův syn.
Zasažené koronavirem, nebo
ne, ještě před covidem, ještě v těch zářních a jednoduchých časech. Je to Frantův single, je to komiks o životě mladého nezadaného muže v současné Praze a je to také vlastně typ komiksu, na jaký úplně z českého kontextu nejsme zvyklí. Ona ta foglarovská linka, kterou lze samozřejmě sledovat u Rváčova, Gianna Babana a Richarda Fischera, je také vlastně jenom takovou vějičkou. Opravdu to je příběh o vontech, o skutečných vontech, kteří z nějaké nápodoby nebo z nějaké inspirace Foglarovým dílem přešli do života, anebo to možná bylo naopak, se rozbíhá takový opravdu velmi ambiciozně pojatý příběh rovněž o městě, o proměnách města v průběhu 20. století, tím městem je zde Praha, o proměnách společnosti. Je to příběh, který je plný historických odkazů, je rozkročený mezi několik časových rovin a je to opravdu velmi ambiciozní, takový v něčem velmi literácký komiks ve způsobu komplexní práce se scénářem a s různými dějovými liniemi. Takže opravdu ten rok 2020 přinesl velmi pestré spektrum komiksů, ze kterých si myslím, každý může vybrat.
Když bychom měli říct, v jakém stavu je současný český komiks a jak si vede třeba v porovnání s těmi zahraničními, s takovými velmocemi, jako jsou Spojené státy, Francie nebo Japonsko, to asi, myslíte, dá se nějak srovnávat?
Tak dá se srovnávat, ale to srovnání nutně dopadne tak, jako když se srovnáváme s obrem. Na druhou stranu, myslím si, že se v tomto komiks vůbec nemá za co stydět, pokud si s těmito obry nebo s jinými obry v daných disciplínách srovnáme českou kinematografii, českou literaturu, české výtvarné umění, tak také asi nebudeme tou krajinou, která určuje to, co je zrovna nejvíce v kurzu a nejpopulárnější po celém světě. Nic to nemění na tom, že je český komiks ve skvělé formě a daří se mu, a to je zase další zpráva toho roku 2020, stále častěji pronikat právě i za hranice. V roce 2020 vyšlo několik českých komiksů ve francouzštině, ve španělštině, v angličtině, překladu se dočkal Zátopek, překladu se dočkala Svatá Barbora. Pro rok 2021 jsou nachystány další překlady, například sester Dítlových Vojty Maška v nakladatelství Centrala.
Když se vrátím k cenám Muriel, udílejí se od roku 2007. Jaký je jejich vývoj a jak ten letošní ročník bude vypadat? Protože pokud vím, tak vlastně ta cena České akademie komiksu pro nejlepší komiks roku se letos ani udílet nebude. Proč?
Je to tak současná podoba cen Muriel vchází letos vlastně do svého třetího roku. Ceny Muriel byly, tak říkajíc, resuscitovány před třemi lety a tehdy byla ustavena i ta cena Akademie, respektive byla ustavena sama Česká akademie komiksu a cena Akademie byla vlastně jakýmsi specifickým oceněním, o kterém hlasovala celá ta členská základna České akademie komiksu, jež aktuálně čítá asi 80 lidí. Ta cena počítá s tím, že je možné členské základně nějakým způsobem ta díla nabídnout k nastudování. To se tradičně řešilo několika místy, kde bylo možno těch komiksů nahlédnout. To je něco, co v současné době koronavirových omezení bohužel možné nebylo. A stejně tak s tím, jak některé komiksy vyšly až v posledních týdnech a s tím, jak nás tlačí čas, by ta cena vlastně byla poněkud nereprezentativní. Proto proběhlo uvnitř akademie mailové hlasování a členové akademie se rozhodli, že od ní pro tento rok z uvedených důvodů upustí.
Uzavírá předseda České akademie komiksu Pavel Kořínek, který mi přiblížil aktuální ročník komiksových cen Muriel. Vyhlášení vítězů proběhne ve středu 24. února.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
Abychom ale nezůstali jen u komiksu, je tady naše recenzní část. V ní další pozoruhodné novinky na českém knižním trhu přiblíží šéfredaktorka serveru iliteratura.cz, překladatelka a literární kritička Jovanka Šotolová. Začínáme rozsáhlým 500-stránkovým románem Paola Giordaniho s názvem Dobývání nebe. V překladu Alice Fremlové vydal Odeon. Jaký je čtvrtý titul italského prozaika, původně vystudovaného fyzika, který si už svou předchozí tvorbou získal oblibu u čtenářů?
Je to román, který vypráví velice jako dlouhý a napínavý příběh dospívání tří chlapců a jedné dívky v italské společnosti někdy. Není to tam přesně řečeno, ale tak bych to situovala do 90. let. Všechny ty děti vyrůstají v poměrně netradičním prostředí. Tři chlapci žijí někde na venkově u rodičů, kteří jsou rodiči jenom jednoho z nich. A ten druhý je, myslím, že bratranec a třetí je v pěstounské péči. A tihleti dva, kteří tam vystupují jako rodiče, se k těm dětem chovají netradičním způsobem v tom smyslu, že jim chtějí dát jinou výchovu, než je běžné. Neposílají je do školy, vzdělávají je sami a snaží se je vzdělávat i ve víře k Boha a tak. Do tohoto zvláštního prostoru vstupuje Tereza, která přichází z města. A ona se ze zvědavosti vlastně s těmi třemi chlapci začne přátelit a pak z toho vyrůstá takové velice pevné pouto na dalších asi 15 let, které Paolo Giordano v tom románu popisuje.
Kdybyste měla vlastně říct to hlavní téma tohoto titulu?
Hlavní téma je možná hledání čistého života, nebo vlastně Paolo Giordano tam popisuje, jak se všechny ty postavy, které vystupují v románu, snaží žít život tak, aby byl jiný, alternativní. Popisuje tam vlastně první pokusy o nějaké ekologické a bioudržitelné hospodaření a o to popisuje i to, jak narážejí tady ty inovátoři života na té vesnici s běžnými obyvateli, protože třeba nepoužívání pesticidů je tam jako nepřípustné, jako nebývalé. No ale kromě tedy toho přístupu jaksi materiálního k životu, je to vlastně i hledání alternativního prožívání vztahů, jako jiné pojetí toho života, jaký známe, že ho nemusíme žít vždycky tak, jak ho žili ti naši předci a tak.
Jaký je Giordanův styl vyprávění?
Velice živý, je to prostě styl vyprávění, které ubíhá, protkané dialogy. Knížka se vlastně čte velmi přístupně a pořád zůstává napínavá. Vůbec jako moc nevíme, kam autor směřuje, kam nás ještě zavede, jaké budou další osudy těch postav, které jsou někdy hodně hraniční. Chlapci chvíli třeba přežívají v nějaké ruině domu někde na pobřeží, protože se chtějí úplně odstřihnout od civilizace. A žít si prostě po svém. A takových situací tam je mnoho.
Tak to je titul Paola Giordana Dobývání nebe, vydal Odeon. A my se posouváme ke knize Konec stárnutí australského biologa Davida Sinclaira. U nás vydalo nakladatelství Jan Melville Publishing a přeložila Helena Mirovská. No a David Sinclair si klade otázku, jestli je stárnutí skutečně nezbytné. Jak na ní odpovídá, jaké předkládá argumenty?
Ten jeho postulát je dokonce ještě trošku do krajnosti dovedený. On říká, že stárnutí je jenom nemoc a dá se léčit, že stárnutí vlastně není nevyhnutelné a není zakódované v naší DNA. Já tady nejsem vědec, takže nemůžu ty otázky všechny odkrýt úplně z odborného hlediska, ale musím říct, že i pro
laiky. Ale jak se vám četlo o tom, že stárnutí se může léčit?
Jako pro laika je ta kniha velice zajímavá, protože samozřejmě nemůžu vůbec rozporovat to, co on tam tvrdí a čtu to jako danou věc a ověřená fakta, což určitě jsou. A David Sinclair tam popisuje vlastně celou svoji cestu od svého dětství prakticky až k tomu, čím se zabývá dodnes a vlastně problematika stárnutí je jeho celoživotním takovým tématem. Celkem napínavě popisuje různé pokusy, které vědci uskutečňují a i tu svoji vlastní, tedy výzkumnou cestu. Ta knížka je psaná, ačkoliv je to tady populárně naučná publikace, tak je psaná jako plná vědeckých fakt a citovaných experimentů a docela odborně popsaných jevů a toho, jak se řeší. Takže pro nepoučeného člověka je to docela náročné čtení, ale to téma je zase tak fascinující, že se rád člověk jim tedy zabývá, nebo aspoň mě to velice bavilo.
Kdybyste nás mohla třeba konkrétněji inspirovat, jaký poznatek vás tam překvapil, Chápu, že celý ten základní postulát je velmi překvapující, ale co třeba konkrétnějšího?
Asi každý tam čeká ty, nebo hledá v tom textu ty rady, co teda mám dělat, abych nestárnul.
Čekám na ně také teď od přesně.
vás. A David Sinclair je tedy zaobaluje do velmi obšírné omáčky, ale když bych vybrala některé ty úplně jako jasné rady, tak bych zmínila třeba vliv otužování, které dnes je velice módní, a vůbec úpravu životního stylu, to taky slyšíme ze všech stran, ale on třeba říká, že je důležitý spánek, jako vlastně pořádně si odpočnout, a na druhé straně, že máme tělo někdy stavět do stresových situací, nejenom teda z psychického hlediska, ale i z hlediska toho, že ho trochu vyhladovíme, přičemž nepropaguje velké půsty, ale třeba jenom to, že si máme, jako říká tomu kalorická restrikce, že se nemáme přejídat, protože naši předci to nedělali, žili velice střídmě. On vychází z toho vlastně jako i z toho, které národy třeba docházejí k dlouhověkosti a kteří lidé se dožívají vyššího věku a kteří živočiši, a takže v tím se hodně inspiruje.
To je kniha Davida Sinclaira, australského biologa, Konec stárnutí. Vyšla v nakladatelství Jan Melville Publishing a přeložila ji Helena Mirovská. A na závěr máme chuťovku. Nakladatelství Kazda vydalo knížku Jedlé město do ulic s podtitulem 36 zdraví prospěšných rostlin hned za humny a přes 100 receptů, díky nímž ušetříte a které vám udělají radost. Tak ten podtitul nám dost napovídá. V čem je tahle kuchařka jiná?
Ona to není přímo kuchařka, řekla bych spíš příručka. Knížka, která v první části popisuje, že se vůbec dají jíst plodiny, které vyrůstají ve městě, že se toho nemusíme bát. Autoři, protože to je celý kolektiv autorů, tak tam uvádějí nejčastější otázky nebo strachy těch případných konzumentů, z nich některé jsou trošku úsměvné, například jestli ta zelenina, ovoce nebo bylinky, které pozbíráme, jestli nejsou počúrané od psů a jestli to nevadí.
A oni mě, mě spíš napadne také různá toxicita ze splodin aut a podobně, to určitě tam také padne, ne?
Přesně, já jsem uvedla jenom takovou tu humornější otázku, ale oni upozorňují, že v některých obcích se údajně, to já jsem ani nevěděla, plošně užívají pesticidy, takže tam se má člověk raději informovat na odboru životního prostředí, jak to je v jeho místě. A pak se docela detailně ještě zaobírají otázkou znečištění těžkými kovy a docházejí ke docela pro mě objevnému závěru, že na venkově ty těžké kovy jsou v půdě také, protože jejich zdrojem je hnůj, hnojiva, splašky, čističky a tak dále. A ve městě jsou ty zdroje jiné, a to je teda průmyslový prach a doprava samozřejmě. Ale podle jejich průzkumů nebo výzkumů, které oni citují, tak obsah těch špatných látek, jako třeba olovo a kadmium, v tom městském ovoci je údajně nižší než v ovoci, které si kupujeme v supermarketu. Takže hurá do ulic! Ještě bych možná připomněla, že oni vlastně jako popisují rostliny nejenom jablka, hrušky, třešně, ostružiny, které jako běžně třeba nás láká sbírat, ale věnují se i takovým těm méně využívaným, jako jsou kdoule rakitních, hloch, dřín nebo trnka, to všechno se dá využívat. A podobně i z těch bylinek, tam není jenom pampeliška a jitrocel, které všichni poznáme, ale třeba mařinka nebo bršlice nebo popenec a ptačinec a takovéhle rostlinky, které opravdu u těch chodníků rostou a jenom si jich nevšímáme. V té další části publikace oni teda uvádějí přesnější popis té dané rostliny, její variety a tak. A výběr pár receptů, třeba tak 3-4 recepty ke každé té vybrané rostlině.
A knížkou z nakladatelství Kazda, Jedlé město do ulic, vás naše dnešní recenzentka, šéfredaktorka serveru iliteratura.cz Jovanka Šotolová inspirovala nejen k četbě, ale i k procházce. A s další inspirací na zajímavé počtení se už hlásí Jana Klusáková, která odmění ty, kteří správně odpověděli na její soutěžní otázku. Jak zněla?
K minulé soutěžní otázce nás inspirovalo nakladatelství Akropolis, které vydává spisy Ladislava Grossmana. První svazek obsahuje jeho dvě slavné novely a málo známý román Z pekla štěstí. Smutným hrdinou první prózy je truhlář Tono Brtko z jednoho východoslovenského města, docela hodný člověk, který se za války stane hrou osudu a rizátorem. Druhá novela se jmenuje Nevěsta a vy jste měli napsat název zmíněné první Grossmanovy prózy.
Děkujeme za všechny odpovědi a jako vždy z nich vybíráme.
Petr Brod napsal, jedná se o Grossmanův literární debut Obchod na Korze z roku 1965. Podle něj napsal autor scénář stejnojmenného filmu, který ještě týž rok natočili Jan Kadár a Elmar Klos a který v Hollywoodu obdržel Oscara za nejlepší zahraniční film. Shodou okolností se na Obchodu na Korze zakládá také rozhlasová inscenace, kterou v režii Petra Mančala natočil v roce 2018 Český rozhlas a paralelně s vaším pořadem ji v sobotu odpoledne vysílala stanice Vltava.
Vaše otázka mě inspirovala, abych se po letech znovu podívala na stejnojmenný film. Polská herečka Ida Kaminská v hlavní ženské roli je úchvatná. Tona Brtka hrál nezapomenutelný Josef Kroner.
V roce 2017 se na Karlovarském festivalu konala světová premiéra z digitalizované verze snímku Obchod na Korze.
Následují jména sedmi výherců knižních novinek, jsou to Marie Buchalová, České Budějovice, Kamila Dubová, Kolešovice, Olga Holubová z Brna,
Jiří Michal z Kroměříže, Milan Salcman z Plzně, Tomáš Vaško, Varšava, Polsko a Hana Zlámalová, Kostelec u Holešova.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Nakladatelství Lidové noviny přichází s knihou psychosomatika Jana Hnízdila a psychologa amatéra Michala Třísky. Všichni jsou psychopati, jenom já jsem letadlo. Obálku zdobí výmluvná kresba tří úhlavních současných českých psychopatů.
V úvodu ke knize doktor Hnízdil napsal, oba, Michal Tříska i já, nalézáme vysvětlení neobvyklého chování našich čelných představitelů ve vztazích původní rodiny. Trauma z dětství se pak přináší do patologie vztahu rodiny vlastní, do vztahu firmy a celé společnosti. Tak o problému psychopatu ještě nikdo nepřemýšlel.
Byli jste v Barceloně? Ujišťuji vás, že po přečtení knihy architekta Adama Gebriana Tři měsíce v Barceloně uvidíte hlavní město Katalánska a hlavní město provincie Barcelona novýma očima. Toto jedinečné sídlo leží při pobřeží Středozemního moře na východě Španělska a po Madridu je druhé největší španělské město.
Tři měsíce v Barceloně vydala Euromedia Group v edici Univerzum. Adam Gebrian tam vyrazil se ženou Markétou a dvouletým synem Filipem v roce 2018 na tři měsíce. A čtenáři této knihy s mnoha autorovými rodinnými fotografiemi navštíví těch 60 míst s nimi.
Nakladatel upozorňuje. Cestovat s malým dítětem je fantastická věc. Jen musíte mít spoustu času a být připraveni na to, že skončíte někde úplně jinde, než jste si na začátku představovali. Adam Gebrian, Tři měsíce v Barceloně.
Pozor, následuje soutěž.
V neděli 21. února má svátek Lenka a Eleonora a z popudu UNESCO se slaví Mezinárodní den mateřského jazyka. Napište prosím, jaký největší prohřešek proti naší mateřštině vás v poslední době rozhořčil.
Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas Knížky plus Vinohradská 12 120 99 Praha 2 anebo Knížky plus @rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 2 týdny v sobotu 6. března v 16:05.
Tolik Jana Klusáková a její soutěž, kterou jako vždy uzavíráme aktuální vydání Knížek plus. Spolu s editorkou pořadu Martinou Vackovou už pro vás vybíráme témata na příští týden a těšíme se na shledání. Do té doby se opatrujte a čtěte. Pěkné dny příští přeje Karolína Koubová.